tune.
To read the news in today's paper,
Rega Fila, Rega Fila.
Skin it raises on mid boats is the talk of the town.
Rega Fila, Rega Fila.
Every time you hit the mirrors, skin it falls, never does. What is this in a little fountain?
It's a fever, yeah, Rega Fever.
You can know how to skin it by the way he skins his hair.
Rega Fever, it's good, Rega Fever.
Don't you try to stop it, you don't know what it means.
Rega Fever, it's good, Rega Fever.
Every time you hit the new ones, it's in the top, oh, it's the very, very best.
Rega Fever, yeah, Rega Fever.
The simplest thing is, what is this in a little pamper?
Rega Fever, yeah, Rega Fever.
You can know why I'm skinny by the way he skins his head.
Rega Fever,
don't you try to stop it, cause you don't know what it's made.
Rega Fever is good, Rega Fever.
Every time you spin your eyes, gets in the top, oh, it's the very, very best.
It's a fever, yeah, Rega Fever.
The simplest thing is, what is this in a little pamper?
Ya coito, ah!
Kaixo naizale, kaixo regezale, Rega Fever berri bat entzuten naizea. Jakintzazu urrengo ordubetean eta beti bezala, termometroek gora egingo dutela, jakintzazu bozorailuak iskaltzen hasiko direla. Jakintzazu rege sukarra, zure gorputzean nabaritzen hasiko zarela. Eta gogoratu, sukarra hau zangotzatik datorrela eta naiz irratian zaudela. Zuekin eneko edo nahiago baduzue naken. Gaur tristuraz jakinarazi behar dizugu, reggae musikaren ikono handienetako bat, Jimmy Cliff, astelenean, azaroren 24ean, 81 urte zituela zendu zela. James Chambers izenarekin jaio zen 1948an, eta hamarkadetan zehar Jamaikako musika mundu mailan ezagutzera eman zuen kultur enbaxadorea izan da. Oso gaztetan hasi zen. 12 urte besterik ez zituela Kingstongo estudioetan zortea probatzen hasi zen. Eta gaztea izanik bere ahotsa zakarra bezala erabiltzen hasi zuen, esan bezala bere adin txikia ezkutatzeko. Gaurko Rega Fever, berarentzako, bere memoriari eskenia, bere familiari eskenia, regeari eskenia. Gu bere karrerako lehenengo bi hamarkadetan zentratuko gara, 60. hamarkadan eta 70. Eta hasteko ez zenukan aukera hundirik, Many Rivers to Cross. Aukeratu beharra zegoen bai edo bai. Baina guain gantzen 1972, guazen eskagaraira, guazen Hurricane Haiti entzutera. Gozatu! Entzun berri dugun Hurricane Haiti izan zen bere lehen arrakastetako bat. Eta bai, 1972 zen. Eska erritmoak, eska erritmo dantzagarri hoiek, bogan zeuden. Jamaikaren independentzia hartu berri, jendea pozik zegoen. Garai hartan hasi zen Jimmy Cliff Leslie Conn ekoizle mitikoarekin lanean. Eta esan behar dugu bere ibilbidean funtsesko figura izan zela Leslie Conn. Esan beharra dago 15 urte besterik ez zituela, Leslie Conn talentu eiztaria izan zela Jimmy Cliff, eta berak eman ziola Bob Marleyrei aukera Connekin grabatzeko. Garai hartan bere soinu estiloari zegokienez edo bere ahots doinu indartxu hori Otis Reddingen ahotsaren antzekoa zela esaten zen. Urteak aurrera 1964ean Jamaikako eska abeslari klasikoen artean hautatu zuten New Yorkeko munduko azokan herrialdea Jamaika bera ordezkatzeko. Mila batzirun dirurogeita bostean, Chris Blackwellek Island Recordseko sortzaileak erresuma batura eraman zuen. Atzeko hau, Hard Road to Trouble. Baina guk eska abestekin jarraitzera goaz. Atzeko hau, King of Kings.
The lion say, I am king. Say, I am king 'cause my neck is long. There's no doubt that you are all wrong. Lion say, I am king 'cause I'm double strong. I'm king of kings, lord of lords. Say, I am king and I reign.
King of Kings abestia entzun berri dugu, azaletik entzun da lehoiari buruzkoa dela dirudien arren, rasta ideien aipamen ezkutua zegoen abestiaren atzean. Esan ere, 60garren hamarkada hortan Rastek Jamaikako gizartean ez zutela batereko baliorik esango dugu, gutxietsiak zudela esan nahi genuen. Urteak aurrera, hamarkada aurrera, eta regea pixkanaka pixkanaka mundu osora zabaltzen hasi zen. Eta nola ez, Jimmy Cliff izan zen aitzindarietako bat. Regetik hurbildu, urrundu hobeto esan, eta pop ukituak zituen abestiak eraikitzen ere hasi zen. Atzeko hau, Let's Seize the Time. Esan dugun bezala, Let's Seize the Time deitzen da abesti hau, eta 1971 urtean argitaratu zuen single bezala Goodbye Yesterday abestiarekin batera B aldean zegoelarik, berriro errepikatuz, Let's Seize the Time. Let's do bere arrakasta globalaren ezaugarri batzuk bere abestien letrak ziren. Gaiak unibertsalak ziren, bakea, maitasuna eta anaitasuna. Esan dugu bere abestiak globalki entzuten hasi zirela, Europan arrakasta izaten hasi zen. Eta orain hori guztia simbolizatzen duen abesti bat entzungo dugu. Eta nolabait esateko bere nazioarteko ospea finkatu zuena. Bera besti famatuetako bat, famatuenetariko bat, hobeto esan da, Jimmy Cliff, Wonderful World, Beautiful People. Gozatu.
get satisfied with living on the side. I started looking around for a possibility. But listen to my story of what became of me. I met a businessman.
Lehen aipatu dugunola Jimmy Cliffek reggae eta popa nahastu zituen. Atzean, horitako beste abesti bat, Going Back West. Baina Jimmy Cliff etzen popa besti pozgarrietak bakarrikan zentratu. Bere ahotsak protesta politikoa ere jorratu zuen modu gordin eta zuzenean. Horren adirazle, Vietnam abestia. Gerraren eta alferrikako sufrimenduaren aurkako mezu zuzena duen abestia. Abestia hain zen indartsua, ezen Bob Dylanek berak goraipatu baitzuen, garaiko protesta abesti onena zela esanez. Abestiak Vietnamera joandako seme baten eta haren ama atxekabetuaren istorio tragikoa du ardatz. Semeak gutun baten bidez laster etxera itzuliko dela jakinarazten dio familiari, bere epea ekainean bukatuko dela esanez. Urrengo egunean, ordea, amak, Mistress Brownek telegrama bat jaso zuen bere semea Vietnamen hil zela jakinarazten ziona. Abestiaren amaieran Jimmy Cliffek oihu egiten du. Somebody please stop that war now. Mesedez, norbaitek gerra hori gelditu dezala orain. Zuekin, Jimmy Cliff, Vietnam. 1972 garren urtean gaude, Jimmy Cliffentzako urte erabakigarria. Alde batetik, Leslie Kohn ekoizlearen eriotza gertatu zen, baina aldi berean, The Heart That They Come filma estrainatu zen urtea zen. Mila betzion diru rogeita mar urte horren inguruan Jimmy Cliffek, bueno, adiratzi zuen ez dut regea gehiago joko esan zuen, regaren buma amaitu da. Baina ironikoki bi urte geroago esan dako mila betzion diru rogeita mar garren urtean The Heart That They Come pelikulak barregea mundu osora zabaldu zuen era bat. Filmak Jimmy Cliff bera protagonista zuela, Ivan Martin pertsonaia egiten zuen Jimmy Cliffek. Eta, bueno, regearen funtsa, borroka eta erresistentzia, esango dugu, ba mundu osora zabaldu ziren. Pelikula ederra eta beti gonbita, ba jende guztiari pelikula hori ikus dezan, garaiko Jamaikaren argazki polita egiten du eta regearen abesti klasiko asko bertan agertzen dira eta gozatzeko aukera paregabea da noski. Beno, entzun dezagun ba filmaren abestia, filmari izena ematen dion abestia edo filmak abestiari emandakoa, The Heart That They Come. Gozatu.
And I keep could say that I'm country.
The harder they come, abesti itzela. Izugarri gustatzen zait. Atzeko hau, Synthetic World.
Your world is plastic.
Baina pelikularekin jarraituz, filmak Ivan Martin pertsonaiaren borroka erakusten digu. Jakintzazue, hasiera batean, Jimmy Cliff, filmaren musika komposatzeko bakarrik kontratatu zutela. Pentsa, gero, antzezle nagusi gisa bezala sartu zen. Jimmy Cliffek antzesten zuen Ivan Martin, Ivanhoe Raging Martin izeneko Jamaikako gaizkile eta heroi herrikoi mitiko batean zegoen inspiratua. Diotenez, 1924ean eta 48an hildako gazte hildako Vincent Ivanhoe Martinen, bueno, itxura edo hartzen du Jimmy Cliffek. Eta Ivanhoe Martin hau 1940ko hamarkadako gaizkile ezagunetako bat izan zen, esan dugun bezala. Jatorrizko original root boy gisa hartzen dute pertsonaia hau. Jendearen artean heroi herrikoia bihurtu zen, gehien bat jende pobrearen artean esango dugu. Robin Hood moduko, antiheroi moduko bat zen Ivanhoe Martin hau. Autoritatearen kontra borrokatzen zuena. Polizia bat hil eta ospea lortu zuen. Eta bere ihesaldiak eta poliziari bidatzen zizkion argazkiek kondaira bihurtu zuten gizarte ustel baten aurkako simbolo. Eta lehen esan dugu pelikulan abesti gogoangarri asko asaltzen direla, bere soinu banda funtsezko izan da reggae eta musika beltzaren munduko, bueno, estena hontan. Eta abesti horien tartean, atzeko lasai hau, kontutan izan Jimmy Cliffen abestiak jartzen ari garela pelikulan, denak, ez dira Jimmy Cliffenak, atzeko hau, bai, Sitting in Limbo.
Song. Well, they're putting up resistance, but I know that my faith will lead me on. Sitting here in limbo, waiting for the dice to roll. Sitting here in limbo, got some time to search my soul. Well, they're putting up resistance, but I know that my faith will lead me on. I don't know where life will lead me, but I know where I've been. I can't say what life will show me, but I know what I've seen. Tried my hand at love and friendship, but all that is past and gone. This little boy is moving on. Sitting here in limbo, waiting for the tide to flow. Sitting here in limbo, knowing that
Beno, abesti honekin salto egindu gaurera, 1982ko abestia, nabari da soinuan ez da, Treat the Youth Right. Beno, baina guk 1972an jarraituko dugu. Eta pelikularekin jarraitzen dugu, The Heart That Can pelikularekin jarraitzen dugu, eta bere soinu bandarekin. Ben esan dugu, arrakasta handiko abestea bildu zituela soinu bandak. Eta tartean, gero, entzungo degun, You Can Get It If You Really Want abestia. Letrak, aukera eta itxaropen espiritua laburbiltzen zuten. Azken batean, mundu guztiak lortu nahi duena lortzeko gai dela. Gezurra. Horrelako mezuak ez ezki batera gustatzen, gezurrak direlako. Hori esan da, abestiaren funtsa, baikortasuna eta autokonfiantza da. Eta mezu simple batekin, helburu bat lortu nahi baduzu, alegin egin eta saiatu egin behar duzula. Baina ez duzu beti lortuko, hori garbi daukazu ez da? Bueno, motivatzeko balio dezake. Bueno, dena dela, abestia Erresuma Batuko zerrendetan lehen 10 artean sartu zen eta oso ezaguna egin zen mundu osoan. Eta ziur nago, ezagutzen duzula, ziur nago, gustoko izango duzula, guk gustoko dugun bezala. Jimmy Cliff, You Can Get It If You Really Want.
Succeed at
you can get it if you really want. You can get it.
Jimmy Cliffen ondarea izugarrizkoa da. Ez bakarrik abeslari bezala, baita konposatzaile bezala. Atzeko abesti hau izugarri gustatzen zaigu. Give and Take. Gustoko dugu bertsio hau, baita The Pioneersek egin zuen ere. Nola ez. Jimmy Cliff rock and rollaren Hall of Famean sartu zen 2010ean, hori bere eragin historiko hori, musikan izan duen eragin historiko hori aitortuaz. Grammy saria ere lortu zuen, bat baino gehiago, esan dezaket, azkena, 2012an, Rebirth albumarekin. Eta gubagoaz, gustora gontzarete, gu oso gustora Jimmy Cliffi buruz hitz egiten eta bere musika entzuten. Eta besteak dioen bezala, give and take, bizitzako oreka, harremanen dinamika, hartu eta eman. Nik zuei eman, eta zuek niri ere eman. Hartu eta eman, bilak. Eta begiratu termometroa, nola dago, gorri dago, kopera, espero dugu baietz, ez larritu. Rege sukarra, ona baita. Torain Jimmy Cliffek utzitako argitasun eta baikortasunarekin utziko izuet. I can see clearly now abestiarekin. Urrengo asterarte.